Sebentar lagi mereka akan kembali.
Aku merasakan ketakutan dalam suaramu.
Sebentar lagi mereka akan kembali.
Tenanglah. Apa yang terjadi kalau seekor harimau tidak takut dengan aumanmu? Kau bilang dia akan mendekati pondok kalian?
Iya. Harimau akan mendekati pondok kita.
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bekerjasama dengan Titi Mangsa dan kawan-kawan media, mempersembahkan Sandiwara Sastra Musim Kedua Misteri Nusantara dalam episode Halo Blacky. Saya Nicola Saputra, selamat mendengarkan.
Halo, Blacky.
Blacky yang malang. Dia akan terus menggonggong sepanjang malam. Orang yang baru saja pergi dengan sebuah mobil taf hitam tidak mengajaknya berburu. Mereka tidak membutuhkannya sekarang. Buruan sudah di tangan, tinggal diambil, lalu dibawa ke rumah panggung itu. Aku akan meninggalkan Blacky di bawah dan menjumpai seorang tawanan yang disekap di dalam rumah panggung sebelum orang-orang dengan mobil taf kembali dan memergokiku di sana. Tapi aku pikir kita tidak perlu buru-buru. Tur ini akan berlangsung selama 30 menit. Jadi masih ada waktu untuk memberikan kalian sedikit informasi. Sedikit detail, semacam konteks untuk tur ini. Lalu kita akan berjumpa sang tawanan. Mengapa aku tiba-tiba menjadi gugup seperti ini? Padahal ini bukan yang pertama. Aku sudah menjadi pemandu ratusan kali. Aku dituntut profesional. Tapi seperti yang kalian dengar, suaraku tetap saja gemetar. Baiklah, kita sekarang berada di sebuah rumah panggung. Sebuah rumah panggung besar milik seorang bangsawan Aceh. Berdiri di Jalan Banda Aceh Medan. Dengan halaman luas. Dipenuhi dengan berbagai jenis pohon buah-buahan. Sangat ideal untuk cerita berlibur ke rumah nenek. Sebagaimana setiap rumah panggung, rumah ini memiliki kolong setinggi 2 meter di bawah lantai. Di sanalah Blacky tinggal. Karena Blacky sangat agresif, makanya dia dirantai di sebuah tiang. Tapi ada kalanya dia dibawa ke atas untuk menakut-nakuti beberapa tawanan. Di selatan rumah ini ada sebuah sumur Sumur itu sekarang sudah ditimbun. Beberapa penduduk yang tinggal dekat dengan rumah panggung itu mengatakan, karena mereka tidak tahan mendengar isak tangis, jeritan kesakitan, dan raungan suara manusia yang berharap pertolongan dan belas kasihan. Suara-suara itu berasal dari dalam rumah panggung. Suara-suara itu kadang juga berasal dari dalam sumur. Suara itu muncul saat tengah malam ketika keheningan berkuasa. Sehingga seluruh penduduk di kabupaten itu bisa mendengarnya. Rumah ini sebenarnya adalah sebuah penjara. Penjara rahasia. Dan penduduk tidak berani mendekati rumah ini. Mereka takut. Aku pikir siapapun akan takut. Takut terseret ke dalam masalah. Tapi bagaimana dengan suara? Suara jerit kesakitan manusia yang bersumber dari dalam rumah. Apakah kau bisa menghindari suara? Suara raungan dan jerit kesakitan biasanya muncul di tengah malam buta. Sangat keras. Bayangkan ketika kau mulai terlelap dan suara-suara itu muncul. Dan suara-suara jerit kesakitan manusia itu muncul terutama ketika mereka yang mengoperasikan penjara itu lupa menghidupkan musik. Sejak awal, musik telah digunakan untuk meredam suara-suara raungan dan jerit kesakitan. Tujuannya mungkin agar suara para tawanan tidak merembes keluar dan bersarang di telinga dan hati penduduk. Musiknya seperti ini. Rumah panggung itu dibakar oleh kemarahan dan dendam penduduk. Yang tersisa di antara puing-puingnya adalah tangga yang terbuat dari batu. Rumah itu sendiri sekarang lenyap. Aku berada di tangga itu sekarang. Di jenjang pertama, di antara 6 anak tangga. Menyentuh kembali tangga terkutuk ini. Yang sekarang dipenuhi lumut dan debu, menyebabkan kakiku sangat dingin. Aneh, ketika dulu dipaksa menaiki tangga rumah ini, diseret sejak dari halaman, aku tidak mampu merasakan apapun. Aku berada di tangga terakhir sekarang, tangga ke-6. Sekilas tidak ada apapun, cuman kekosongan. Kalau kau berada di sini, saat ini, tangga ini tidak akan membawamu kemanapun. Lihatlah, di hadapanku adalah malam yang gelap dan hampa. Tapi di awal aku sudah berjanji kepada kalian. Aku punya sesuatu untuk kutunjukkan. Ceritakan. Jadi kita akan memulai perjalanan ini. Aku akan masuk dan menjumpai seorang tawanan yang selama bertahun-tahun dia berada di dalam hatiku. Nama tawanan ini Salamun. Dia laki-laki berusia 50 tahun. Dia mungkin seorang suami, seorang ayah dari beberapa anak. Kami ditawan satu ruangan dalam kamar ukuran 3x3 meter yang dulu, sebelum rumah ini berubah jadi penjara. Mungkin oleh pemiliknya digunakan sebagai kamar untuk anak gadisnya. Aku tidak mengenal Salamun. Dia mungkin berasal dari sebuah lembah di bawah kaki gunung, jauh di sana. Sepelemparan batu dari sarang harimau. Ya, harimau. Itulah yang aku dengar. Selama 2 bulan aku dijebloskan ke dalam penjara ini. 2 bulan? Tidak. Mungkin lebih lama. Mungkin 6 bulan. Lihat, para bajingan ini telah merusak orientasi waktuku. Kita sampai mana tadi? Benar, harimau. Maksudku, sejak aku dijebloskan ke dalam penjara ini, aku berkali-kali mendengar Salamun mengatakan padaku bahwa dia sedang berusaha menjebak seekor harimau.
Dasar kau, memang kau tidak becus melakukan apapun. Kau bahkan tidak bisa bercerita dengan lancar. Aku sekolahkan kau.
Kalian dengar dia memakiku. Dia pikir aku Mirna, istrinya. Dan dia meniru suara interogator kami. Jangan khawatir. Salamun tidak akan menyerangku. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Kondisinya sudah dibuat lumpuh sejak pertama aku melihatnya. Dia hanya bisa terbaring dan meracau. Aku tidak tahu mengapa integrator masih mempertahankannya. Padahal tawanan-tawanan seperti ini sudah lama disingkirkan. Pastilah dia punya sesuatu yang sangat berharga. Mungkin rahasia tentang harimau itu.
Mirna, kenapa kau pergi meninggalkanku? Kau takut dengan harimau itu? Harimau itu cuma tersesat. Sebentar lagi aku akan menangkapnya.
Itulah yang aku dengar ketika pertama kali aku dijebloskan ke sini. Dia berpikir aku Mirna, istrinya. Saat dibawa kemari, aku sangat ketakutan. Aku bahkan tidak menyadari ada tawanan lain di kamar ini. Perlahan-lahan, aku baru bisa melihat ada manusia lain satu sel denganku. Makhluk ini sangat menyeramkan. Kurus kering, wajahnya hancur, penuh darah kering dan bau kotoran. Dia berusaha mendekatiku. Aku berteriak ketakutan. Namun dia bahkan tidak bisa menggerakkan pinggulnya. Lalu dia tersenyum kepadaku. Jangan takut, katanya. Berusaha menenangkanku. Jangan takut. Bunuh harimau itu, katanya.
Iya, jangan takut. Kau sudah berkali-kali melihat harimau itu, kan? Dia muncul, lalu pergi. Kau tahu kenapa? Karena harimau itu takut denganku.
Namaku memang Mirna. Nama yang cukup langka di tempatku. Umurku saat dijebloskan ke penjara ini 34 tahun. Tapi aku bukan Mirna istri Salamun. Aku punya suami. Suamiku telah 6 tahun merantau ke Malaysia.
Kau memang Mirna, istriku. Walaupun kau menyebalkan, kau tetap istriku. Jangan berbohong kepada mereka. Kau tahu akibatnya.
Aku berkata yang sesungguhnya kepada mereka. Aku tidak mengenal kau dan kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Yang jelas, penjara ini dan para intrigatornya telah membuat jiwa dan ragaku rusak.
Aku tidak berbohong soal harimau.
Itu urusanmu. Yang jelas kau telah menyeretku kemari. Ketika kau tak kuat menahan siksaan dan pengakuanmu tak kunjung membuat mereka puas, kau menyebut namaku. Dan disinilah aku sekarang.
Aku tidak berbohong tentang harimau itu, dia nyata. Mirna melihatnya dan dia ketakutan. Padahal dia telah berkali-kali melihat harimau itu. Bukan hanya harimau itu, tapi belasan harimau yang lain selama bertahun-tahun. Itu karena kami tinggal di lintasan harimau. Sebuah batas hayali yang terbentuk akibat pertarungan berdarah antara para pawang di masa lalu dengan satu tra harimau yang menguasai hutan Maja. Lintasan harimau harus selalu dijaga. Itulah fungsiku di sana. Menghalau mereka kembali ke hutan. Aku hanya melanjutkan apa yang dulu dilakukan ayahku. Ayahku melanjutkan apa yang dulu dilakukan ayahnya. Sekarang siapa yang menjaga lintasan itu? Sekarang harimau-harimau itu pasti berkeliaran dengan bebas, mengancam dan meneror penduduk.
Cerita yang menarik.
Aku harus kembali ke sana. Aku tidak bisa membayangkan harimau-harimau itu menyeberang menuju perkampungan. Mengerikan.
Omong kosong. Harimau-harimau itu ada di sini sekarang. Mereka begitu bebas. Kau dengar tadi bunyi mesin mobil dihidupkan. Mereka telah pergi untuk menculik dan mungkin sebentar lagi akan kembali dengan satu atau beberapa orang penduduk seperti kita. Kenapa kau menyeretku dalam masalahmu? Kenapa kau katakan bahwa aku adalah Mirna istrimu? Sehingga malam itu mereka datang dan menculikku.
Nadamu sekarang seperti para interogator kita. Kau juga akan menyiksaku kalau aku tidak mau bicara.
Bajingan. Harusnya kau bicara seperti itu dengan para interogator kita.
Kau memang Mirna. Kau bisa menipu mereka. Tak kau bisa mengelabui suamimu sendiri.
Aku bukan istrimu. Dan aku tidak pernah melihat harimau sekalipun seumur hidupku.
Itu tidak mungkin.
Kenapa tidak mungkin?
Aku berkali-kali mengajakmu mengusir harimau yang tersesat. Lalu kita sama-sama mengembalikan mereka ke hutan. Tempat yang seharusnya. Kita tidak berharap apapun atas apa yang telah kita lakukan. Menyelamatkan beberapa orang manusia. Tanpamu, aku tidak mungkin mengusir harimau-harimau itu. Dan kau melakukannya dengan sangat baik. Itu berbeda sekali kalau aku melakukannya sendiri. Apakah kau lupa?
Apa? Apa yang harus aku ingat?
Bajingan. Mereka telah merusak ingatan istriku.
Tidak. Mereka memang telah menghancurkanku. Tapi ingatanku masih sangat baik. Dan karena itu aku di sini lagi sekarang. Jadi pendusta besar, katakan bagian mana yang aku lupakan. sudah dekat.
Kau lupa bahwa aku tidak bisa melihat harimau-harimau itu karena aku buta. Jadi ketika harimau muncul dan menunjukkan dirinya, kau yang pertama melihatnya. Kau mengatakan padaku, harimau telah datang. Dari dalam rumah, aku mengetahui bahwa seekor harimau telah muncul. Aku bisa menangkap sinyal kedatangannya dari jarak yang cukup jauh, sekitar 1 kilometer. Tidak melalui satupun dari kelima inderaku, melainkan sesuatu yang lain. Mungkin mata batinku yang membuat aku istimewa, dihormati oleh masyarakat, menjadi tumpuan penduduk di bawah kaki gunung ini. Karena dengan kemampuanku itu, aku bisa meminta si harimau kembali ke dalam hutan. Kau, iya, kau istriku Mirna, ikut menangkap sinyal itu dari gerak-gerikku. Biasanya setiap harimau mendekat aku akan gelisah. Aku akan meminta rokok padamu. Kau membantuku menyalakan sebatang rokok sambil aku menghisap sebatang rokok. Kau tahu, aku berbicara dengan harimau itu. Aku akan bertanya siapa dia, siapa leluhurnya. Kadang aku mengenal leluhurnya, kadang tidak. Lalu aku akan bertanya, apa tujuanmu mendekati permukiman penduduk? Batas terlarang yang selama bertahun-tahun dihormati oleh nenek moyangmu. Syukurlah kalau ada 1-2 harimau yang mengatakan bahwa mereka tersesat dan menerima bantuanku untuk kututun kembali ke sarang mereka. Namun beberapa yang lain memberikan jawaban yang berbelit-belit. Mereka akan berusaha menipuku dan aku tahu jadi sini beberapa harimau remaja yang bengal. Ingin mencuri beberapa ternak penduduk. Aku akan meresponnya dengan mengaum keras. Biasanya oleh sekali aum mereka akan takut dan balik kanan.
Apakah Mirna mau mendengar kau mengaum?
Tentu saja tidak. Suara auman itu berasal dari hatiku, bukan kerongkonganku.
Baiklah.
Tapi beberapa ada yang berusaha menerobos, tidak terpengaruh oleh aumanku. Dan itu karena mereka punya tujuan.
Dendam.
Dendam. Mereka ingin membalaskan dendam mereka kepada manusia. Mungkin karena anak atau anggota keluarga mereka yang lain dibunuh atau ditangkap oleh manusia.
Ya, motif yang klasik.
Seperti keberadaan kita di pos ini, karena motif yang klasik. Kita berada di sini karena dendam orang lain.
Ah, kau menyadarinya?
Kau pikir aku bodoh, istriku?
Jangan coba-coba mempengaruhiku. Aku bukan istri kau.
Kalau kau bukan istriku, lantas siapa perempuan yang menuntunku keluar dari dalam rumah ketika harimau tidak terpengaruh dengan aumanku?
Aku tidak tahu. Karena aku tidak pernah seumur-umur menuntun orang buta untuk berhadapan dengan seekor harimau. Kau berkecil hati karena aku bukan istri kau?
Tidak. Tapi kau memanfaatkan mataku yang buta untuk tidak mengakuinya.
Apakah ada bedanya? Sementara bagi penguasa di pos ini, aku adalah istri kau. Mereka lebih percaya pengakuan kau daripada penyangkalanku.
Sebentar lagi mereka akan kembali.
Aku merasakan ketakutan dalam suaramu.
Sebentar lagi mereka akan kembali.
Tenanglah. Apa yang terjadi kalau seekor harimau tidak takut dengan aumanmu? Kau bilang dia akan mendekati pondok kalian?
Iya, iya, iya. Iya, harimau akan mendekati pondok kita. Mereka pikir mereka bisa mengatasiku. Tidak pernah terjadi sebelumnya, Mirna. Tidak pernah. Tidak ada satupun harimau yang bisa melewatiku. Aku akan mengusir mereka kembali ke dalam hutan. Lalu aku bersiap. Aku bersiap keluar menghadapi harimau itu.
Tenang. Karena kau buta, Mirna akan menuntunmu keluar rumah.
Iya. Kau menuntunku. Memegang sebelah tanganku. Kau membukakan pintu rumah kita. Kau mengatakan di luar gelap. Tapi itu tidak ada beda buatku. Aku tahu kau ketakutan. Aku bisa merasakannya dari genggaman tanganmu yang semakin kuat. Karena aku tidak bisa melihat. Harimau-harimau tidak bisa membuatku takut. Di halaman rumah kita, di tengah kegelapan sempurna, kita menunggu harimau sialan itu muncul. Kau begitu ketakutan, Mirna. Aku bisa mendengar degup jantungmu. Ketika harimau itu muncul, kau berbisik di telingaku, harimau. Aku bertanya di mana, kau menjawab di depan kita. Setelah jelas di mana, aku memandang ke arah harimau itu, menantang pandangannya. Mataku yang buta, menantang mata harimau yang menyala karena marah, atau beberapa karena sedih atau bingung. Kau yang bilang begitu, kau yang tahu ekspresi mereka. Lalu aku mengaum. Berkali-kali aku mengaum, mendengar aumanku harimau pergi. Seperti yang telah kukatakan, tidak ada satu ekor harimau pun yang berhasil melewati pondok kita.
Omong kosong. Aku tidak pernah menuntun orang buta seumur hidupku. Tidak pernah.
Mereka telah merusak ingatanmu, Mirna.
Terima kasih telah mendengarkan Sandiwara Sastra musim kedua, Misteri Nusantara. Dalam episode Halo Blacky, penulis Azhari Ayub. Narator dan Mirna oleh Nova Eliza. Salamun oleh Rangga Riantiarno. Produser Happy Salma, Yulia Evinabara, dan Praditya Novitri. Manager produksi Vanessa Martida. Manajer pasca produksi Amerta Kusuma dan Erlangga Radiksa. Penata musik dan efek suara Tesla Manaf. Penyunting Pramudia Adiwardana. Perekam suara Imam Maulana. Koordinator pemain Angelina Arcana. Dokumentasi foto dan video Haikal Mubarok dan Yose Riyandi. Ilustrasi visual dan poster Wulan Sunu. Video promosi Girgir Hutagalung. Video dokumentasi Slava Digital Studio. Lagu tema Rara Sekar. Sutradara Heliana Sinaga. Terima kasih.
Bersalin rupa menjadi batu. Aku takkan pernah usai.